Hristos, mărturia mea.
Capitolul 17. Mereu prin ape tulburi. Cum strânge rădăcina piatra pe vârfuri bântuit de vânt, așa mă strâng de tine, Doamne, aici în locul unde sunt. Cu toate fibrele ființei întinse, încordat mă țin, să nu mă smulgă, să mă ducă rafalele de vânt hain, să-mi sângere, să-mi crape fața, să mă întindă, să scrâșnesc, dar să mă țin, să nu mă smulgă acest vrășmaș de vânt câine. De-a lungul anilor de război, stăpânirea țării înăsprea din ce în ce tot mai mult măsurile împotriva credincioșilor adevărați, urmărind adunările și activitatea lor cu tot mai multă vrăjmășie împotriva lui Hristos. Rând pe rând, tot mai mulți frați și surori găsiți în adunări erau părâți de preoți sau de alți slujbași ai statului și luați de către jandarmi sau de către polițiști care îi băteau, îi amendau sau îi trimiteau în judecata curților marțiale. Mulți frați și surori, chiar mame cu copiii, au avut multe de suferit în anii aceia crâncini din toate părțile țării. Eram încă pe front, nu mult după întâmplarea mea cu păcatele evreilor, când am aflat că fratele Marini, fiind în misiune prin județele Moldovei, a fost găsit pe la niște adunări și arestat de jandarmi în mai multe rânduri. În satul Nămoloasa, după ce fusese luat de postul de jandarmi, și-a închetat cu brutalitate, șeful postului voise să-l trimită sub escortă pe jos până la tribunalul județean, cale de multe zeci de kilometri. Și numai cu mare greutate l-a salvat o soră învățătoare din localitate, punându-se ea garanție și zălog pe ea însăși în locul lui. Sosit din nou în altă adunare cu frații din Comănești, a fost arestat împreună cu mai mulți frați și surori și trimiși în judecata curții marțiale, care i-au condamnat la 6 luni închisoare și la o mare sumă de bani ca amendă. Era încă în închisoare când eu am fost demobilizat. M-am dus la el și la fratele cu care era închis. Vizitându-i în închisoare, lucrau undeva la o cancelarie, fiind scutiți de alte munci din cauza bolii lor. Acolo s-au putut împrieteni într-un fel cu administratorul închisorii, prin care a obținut permisiunea directorului să ducă în închisoare cărțile joase pentru deținuți. Mi-au comunicat aprobarea direcțiunii și, îndată după ajungerea mea acasă, am trimis prin poștă pe adresa penitenciarului câteva pachete cu cărți, reviste și Biblii. Într-o vreme apărea la București, editată de Direcția Penitenciarilor, o revistă lunară cu un conținut foarte bogat, moralizator și educativ pentru deținuți, la care colaborasem și noi înainte. Ne-am bucurat că puteam face ceva pentru aceștia aflați acolo în nenorocire și am mai făcut astfel de încercări, trimițând gratuit cărțile joase și Biblii și în alte penitenciare și ne-au răspuns cu mulțumiri, altele le-au respins. Cred însă că au fost multe suflete care au aflat pe Domnul și în urma acestor semințe aruncate acolo. În toată țara continuau totuși adunările, cu toate că gazetele Mitropoliei nu încetau săptămână de săptămână să ne împroaște cu tot felul de învinuiri și de bajocuri, atățând împotriva noastră pe toți slujbașii, atât ai bisericii cât și ai statului. Nimeni nu ne mai spunea ostași ai Domnului, ci numai eretici, schismatici, sectari, trifiști și tot felul de numiri bajocoritoare. Eram dat spre urmărire prin ordine de circulare către poliție și jandarmi, că sprijinim pe comuniști și că ducem o politică bolșevică între poporenii noștri. Toate aceste lucruri erau neadevărate și de aceea eram urmăriți totuși prin toate posturile de miliție și jandarmi care trebuiau să ne împiedice, să ne pedepsească oriunde am fi găsiți. Eu și fratele Marini eram amintiți cu numele iar cărțile și revistele noastre la fel. Cenzura trebuia să împiedice orice tipărătură în care ar fi apărut numele nostru. Astfel fu oprită și revista Familia Creștină, după aproape 3 ani de apariție, într-o perioadă din cele mai grele. Făcuse și ea o lucrare frumoasă și umpluse cu cinste un gol în anii aceia de mari necazuri, atât pentru poporul nostru, cât și pentru lucrarea Domnului. Războiul ceruse o mare parte de jertfe și din viețile fraților noștri din oastea Domnului. Un mare număr dintre cei mai buni frați și luptători ai oastei Domnului Iisus au rămas morți pe câmpurile de luptă sau împrizonierat. Suflete alese de frați neuitați s-au trecut la Domnul în împrejurările acelea, cei mai mulți murind în timp ce căutau să salveze viața altora. Adunările frățești au avut de asemenea foarte mult de suferit. Mulți frați rămânând în teritoriile ocupate ale Basarabiei, ale Bucovinei de Nord, ale Ardealului de Nord și chiar ale Caliacrei și Durostorului din sudul Dobrogei. În afară de asta, prigoanele clerului și ale regimului au făcut mari spărturi. Unii frați s-au mutat prin alte părți ca să scape de prigoane, alții au trecut pe la alte crezuri, iar alții s-au lăsat de adunare, întorcându-se înapoi în lume, de unde îi izbăfise cândva mila lui Dumnezeu. În vara acelui an, 1943, m-am angajat funcționar la notariatul comunal din Mizieș, făcând zilnic naveta pe jos, cei 5 km dus și întors de acasă până la serviciu, fiindcă n-aveam alt mijloc de existență. N-am făcut însă nici măcar un an de serviciu, fiindcă atât din cauza boalei care îmi reizbucnise, cât și din cauza unor împotriviri ale celor ce nu îmi puteau suferi nici credința și nici numele acolo, a trebuit să plec iarăși. A fost totuși un bine că am lucrat o vreme acolo, fiindcă în această ultimă parte a războiului, regimul care domnea în țară, regimul acesta fascist, înăsprise măsurile nimicitoare împotriva noastră, împotriva evreilor și din toate părțile ocupate de Hitler erau duși spre lagările de exterminare, convoaie de trenuri ale morții cu mii și sute de mii de evrei și alți nesuferiți pentru ei, pentru a fi nimiciți. În țară la noi evreii erau strânși în tabere de muncă și se li să muncească sub pază în diferite părți. Se formau detașamente din cei mai apți de muncă și se vorbea că vor fi duși chiar cine știe unde. Într-o zi, frații evrei din București și fratele Wurmbrand mi-au trimis prin cineva un apel stăruitor să le fac rost de niște imprimate de buletin de identitate semnate și ștampilate în alb, spre a-și putea astfel completa actele cu care să scape de sub măsurile prigonitorilor lor. Le-am procurat și le-am dus eu însumi 30 de astfel de acte, dându-i-le lui Wurmbrand pentru a le folosi cum vor crede ei. Într-adevăr, un mare număr dintre ei n-au avut de întâmpinat un timp niciun fel de necaz. Domnul m-a scăpat și pe mine, fiindcă nu s-a aflat niciodată de fapta mea atunci. După oprirea revistei, Familia Creștină s-a făcut iarăși un gol dureros între noi și între frații din țară. Dureros acum, cu atât mai mult, cu cât stările din țară erau nespus mai grele ca oricând. Populația răvășită de război, iar rândurile fraților lucrători împuținate de morțile de pe front, de plecările din frică, de lepădările de credință. Adunările se împuținaseră și ele mult din cauza prigoanei clerului. Drept răzbunare, unii dintre cei ce suferiseră treceau la alte confesiuni. Răbdarea multora se sfârșise și n-au mai putut birui ispita asta cu două fețe, o față prigoana dinăuntrul bisericii și cealaltă față ademenirile din afara ei. Mitropolitul Bălan și colaboratorii lui își desăvârșeau opera lor destructivă, de rămân fără cruțare și fără discernământ. Nu era slujbă din duminică sau sărbătoare în care mai toți preoții din parohii să nu-i denunțe la predică pe ostașii Domnului ca pe niște sectari primejdioși de care lumea trebuie să se ferească, iar autoritățile să-i interzică. Frații și surorile care toți erau prezenți mereu la biserică stăteau liniștiți și cu capul plecat, rugându-se pentru cei care îi vorbeau de rău. În cele mai multe cazuri, oamenii străini de oaste, care erau de față, le luau apărarea revoltați împotriva minciunilor și învinuirilor scornite pe nedrept împotriva ostașilor. În aceste condiții, activitatea noastră misionară era tot mai îngreunată. Fronturile se apropiau de țara noastră, lipsurile de tot felul, primejdiile călătoriilor, restricțiile adunărilor și asprimea măsurilor luate împotriva noastră făceau cu neputință orice mișcare și orice legătură între unii și alții. Cenzura ne împiedica orice tipărătură și în felul acesta au trecut ani până la terminarea războiului. Și încă mult timp după aceea, când piedicile de tot felul rămăsese după război și apăsau asupra tuturor. Singurul lucru pe care îl puteam face în acest răstimp erau misiunile restrânse prin apropiere. După ce frontul a trecut și peste țara noastră către apus, iar stăpânirea chinuitoare din timpul războiului a fost înlăturată de Dumnezeu, am putut să ne mișcăm mai liber din pricina jandarmilor. Dar preoțimea ne rămăsese tot așa de potrivnică, fiindcă urmăritorul nostru principal trăia încă și domnea tot atât de despotic la Sibiu. Pe tot timpul războiului, gazetele mitropoliei n-au avut de suferit nimic. Continuau fără întrerupere acțiunea lor de oficializare a adunărilor oastei încăpute pe mâna lor și de învinuirea frățetății noastre duhovnicești. Bunele obiceiuri de mai demult, cu vizitarea de sărbători mari a spitalelor și închisorilor, cu programe religioase, cu cărți și daruri de hrană și îmbrăcăminte, au început iarăși a fi împlinite după posibilități de către frați. La Beiuș, multă vreme după trecerea frontului, încă mai funcționa un spital de răniți, care și după terminarea războiului mai avea bolnavi nevindecați de rănile primite în luptele grele duse prin aceste părți. Printre cei răniți erau ruși, erau români și vreo câțiva unguri. De rusaliile anului 1945 am aranjat aici împreună cu frații și surorile din Oastea Domnului un mic program religios pentru acești răniți. După program le-am distribuit prin saloane alimente și cărți. Răniților ruși le-am împărțit Evanghelii scrise în limba rusă și o carte Înapoi la Hristos, tipărită tot în limba rusă, pe care le-am procurat de la București. Programul a fost deosebit de frumos. Participând la el, mulți răniți, frați și surori, veniți din Beiuș și din împrejurimi. De asemenea, darurile aduse, atât cele trupești cât și cele sufletești, au fost atât de binevenite, încât și răniții și medicii și-au arătat toată recunoștința față de Oastea Domnului, care a făcut acest frumos gest creștinesc pentru acești oameni suferinți. Cu timpul, după ce lucrurile s-au mai liniștit puțin, am început să edităm lunar la Beiuș o publicație, continuând revista Familia Creștină, sub forme și titluri diferite, încercând să reluăm legăturile frățești de care fusesem atât de mult despărțiți. Dar de la multe adrese, pachetele noastre au venit înapoi, semn că frații nu mai erau, ori se mutaseră. După reocuparea Ardealului de Nord, am început călătoriile misionare în căutarea fraților și adunărilor din urmă. Uneori amândoi împreună cu fratele Marinii, alteori fiecare separat, eram mereu pe drumuri. Dar ce prăpăd mare făcuse lungul război și dureroasa înstrăinare care trecuse pe aici. Trenurile mergeau rău, călătoream mai mult prin vagoane de marfă, fără geamuri și uși, pline de oameni care mergeau în toate părțile. Din cauza aglomerației, cel mai mult călătorisem pe acoperișul vagoanelor, în frig, în ploaie, în primejdie de tot felul de accidente. În același timp în care făceam misiunile prin țară, ne străduiam să începem și munca de tipărire. Anii lungi de război, refugiul și mutările celor mai mulți, făcuseră să se piardă cărțile, iar venirea altor suflete noi în familia Domnului ne cereau cărți și hrană sufletească. Hârtia se găseau foarte greu, tiparul era foarte scump, iar banii își pierdeau valoarea de la o zi la alta. Am mers la Sibiu, l-am căutat pe Titus, fiul părintelui Iosif, Și am început împreună cu el să ne zbatem să putem tipări ceva. Am încercat să scoatem foaia Iisus Biruitorul, o serie nouă, dar n-am reușit să tipărim decât un singur număr. Noi, conducători ai orașului și ai țării, erau tot dintre cunoștințele mitropolitului Bălan cu obligații față de acesta. Am tipărit însă cărți, cărți de cântări în ediții noi, cărți de ale părintelui Iosif și cărți de ale noastre. Au fost un mare ajutor și o mare înviorare a lucrării Domnului, reluarea apariției acestora. În călătoriile noastre prin țară s-au înființat adunări noi și au început să se ridice noi lucrători dintre frații mai tineri. I-am încurajat cu toate mijloacele noastre ca să înceapă și ei să lucreze. S-a format astfel un număr foarte frumos de noi tineri misionari care alergau și ei tot mai frumos în munca Domnului împreună cu frații care mai rămăseseră dintre cei mai în vârstă. În vara anului 1946, pe lângă toate nenorocirile lăsate de războiul pustiitor trecut peste țara noastră, după o secetă cumplită, a început foametea din Moldova. Chemările dureroase venite din partea fraților ne-au atras acolo. Am cutreierat pe jos, dintr-o parte în alta, multe adunări și multe județe, în îmbărbătarea și ajutorarea fraților noștri, atât sufletește cât și trupește. Prin revista de la Biuș am început organizarea ajutorării fraților din Moldova, făcând un plan prin care câte un județ din Ardeal și Banat să ajute pe alt județ din Moldova. Frații dintr-o parte strângeau alimente, iar frații din cealaltă parte veneau și le ridicau de la ei. Când lipsurile au ajuns și mai mari, a început transportarea copiilor din județele lovite din nenorocire spre cele care le ofereau ajutor. Astfel am ajuns să aducem și să adăpostim sute de copii moldoveni pe la familiile de frați din Ardeal. Unii dintre acești copii au rămas apoi multă vreme pe la familiile care i-a adăpostiseră, se împrieteniseră atât de mult încât cu greu se mai puteau despărți. Cu ocazia unei adunări din Moldova, în vara secetei, am găsit prin județul Bacău un frate slăbuț, neputincios trupește și cu fața plină de bube. N-avea pe nimeni. La nașterea lui, mama sa, o biată evreică săracă, îl lăsase la ușa unei biserici din Iași. A fost dus la orfelinat, iar de acolo l-au luat să-l crească niște oameni milostivi. Dar nu peste mult ei au murit, lăsându-l iarăși orfan. Așa a rămas el al nimănui și al tuturor. Mai târziu l-au aflat bolnav frații din oastea Domnului și l-au luat la ei. Toți îi ziceau fratele Faimuță. Mergea din loc în loc și trăia de pe la toți. De mult mai erau și prin alte părți unii oameni ca Faimuță, lipsiți de pricepere, trăind din mila și din dragostea fraților. Ei erau cunoscuți și iubiți cu milă, iar surorile aveau grijă totdeauna de hrana, de îmbrăcămintea și de adăpostul lor, când veneau ori plecau în drumurile lor spre nicăieri, căci nu stăteau nicăieri mai mult de o zi sau două. Așa era prin părțile Sibiului Culiță, prin părțile Hunedoarei Simon, prin părțile Clujului Pătruț și încă mai câțiva prin alte părți. L-am adus și pe fratele Faimuță la noi într-un transport de copii. Era și el tot un copil. Un copil de 40 de ani, rămas cu același suflet curat și trist ca la 4 ani. A stat acasă la noi un timp, până ce și-a revenit din starea nenorocită în care îl adusese foametea și mizeria. În Moldova, surorile avuseseră grijă de el în vremile normale, dar când ele nu mai aveau ce să-i dea de mâncare nici la copilașii lor, bietul frate Faimuță a ajuns până la marginea puterii și morții. Acum la noi își revenise pe cât putea el să-și revină și începe iarăși să cutreiere pe la frații din satele apropiate. Toți îl primeau cu drag și el venea la oricare ca acasă, ducea veștile despre adunări de la unii la alții și felurite știri frățești. Nenorocirea vieții lui însă îl făcea să fie uneori foarte trist. Atunci din sacul pe care totdeauna îl purta cu el, își lua cărticica lui de cântări, o deschidea și cânta: Eu n-am avut nici mamă, străinii m-au crescut. Asta era cântarea lui. Așa spunea el că asta e cântarea lui. O cânta și plângea. Și plângeau toți cei ce l-auzeau și îl știau. Dar el îndată se mângâia iarăși cu dragostea Domnului și a fraților, care făceau totul ca el să nu-și simtă prea grea crucea singurătății și slăbiciunilor lui. Prin 1950, după ce eu fusesem din nou închis pentru propagandă religioasă interzisă, a fost aflat și el pe undeva cântând. Mergea pe drum și cânta cântarea lui când un șef de post de miliție l-a auzit. L-a luat imediat la post și l-a anchetat cu palme și cu ce mai știau ei să ancheteze ca să afle cine este și de unde vine. Când a aflat șeful că el este din Moldova și că stă la Traian Dolz, i-a făcut îndată acte de trimitere în judecată și lui și sub escortă a fost dus până la Oradea. Acolo judecătorul a văzut îndată că bietul om era un debil mental și l-a trimis înapoi la domiciliul său. Fratele Faimuță, fericit că suferise și el pentru Domnul, venea bucuros și spunea peste tot cum Domnul Iisus a făcut o minune că l-a scăpat, făcând de rușine pe vrăjmașul care căuta să-i facă lui rău. Cu fratele Faimuță povestesc numai o întâmplare cu un adânc înțeles sufletesc. Era iarna anului 1950 și eram doar pentru câteva zile acasă. Zăpada era mare și frigul aspru. Fratele Faimuță venise de pe la frații din alte sate și trebuia să treacă lung ca pe punte spre noi. Puntea era înghețată și lung ca adâncă. S-a temut să treacă și stătea acolo dincolo strigând: "Frate Traian, vino și mă treci puntea!" Dar lunca era departe. El nu putea striga tare și pe afară nu prea era nimeni să-l audă ori să-l vadă ca să vină să ne spună. Se apropia noaptea, era tot mai frig și el era tot mai slab. Într-un târziu totuși a venit un vecin și mi-a zis: "Faimuță este dincolo de luncă și nu poate trece puntea, te strigă să mergi să-l treci." Am alergat și l-am găsit tremurând de frig și de teamă, cu sacul lui mare în spate. Încă puțin și s-ar fi prăbădit de tot. "Am să te iau în spate, frate Faimuță, cu sacul tău cu tot, dar să nu te mișcă, amândoi cădem acolo în fundul prăpastiei," i-am zis eu. L-am luat în spate zicându-i: "Ține-te bine de mine și să nu te miști." "Nu mă mișc, nu mă mișc, nu mă mișc," repeta el tremurând și închizând ochii să nu vadă primejdea peste care îl treceam. Când l-am lăsat jos din coace, a izbucnit în lacrimi de bucurie zicând: "Slăvit să fie Domnul, am scăpat." Atunci m-am gândit, iată, așa a făcut și Domnul Iisus cu mine. Eram în primejdea morții, strigam și nimeni nu era să vină în ajutorul meu, dar El, dulcele Mântuitor, m-a auzit, a venit și m-a luat în spatele Său cu tot bagajul meu, cu tot. Și m-a trecut dincolo în fericita lui împărăție, o slavă veșnică lui. M-a trecut dincolo, peste puntea prăpastiei, cum trecusem eu, pe bietul Faimuță, cu tot sacul lui în spatele meu cu tot. În primăvara anului 1952, bietul fratele Faimuță s-a îmbolnăvit grav, pe când era la frații din Beli, județul Bihor. Acolo Domnul a luat la mângâierea lui cea veșnică. A fost înmormântat cu 6 preoți și o mare mulțime de frați și străini care îl cunoșteau. Toți l-au petrecut până la mormânt. După cum am mai spus, îndată după terminarea războiului, în marile schimbări care au venit, noi în același timp cu lucrarea și strângerea legăturilor noastre frățești în lăuntru oastei Domnului, am simțit un puternic întemn pentru o întâlnire cu toți frații credincioși din celelalte grupări religioase din țară. Aveam în general și despre activitatea evanghelică a acestora înțelegerea și prețuirea care vine din dragostea lui Hristos, despre care toți scriem și vorbim noi toți. Și comunitatea idealului de propovăduire a mântuirii tuturor celor ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu au nașterea din nou, prin credința vie și lucrătoare cu El, ne unea într-un fel și cu ei. Cel din tâi căruia i-am comunicat gândul nostru de a ne întâlni cu toți frații de la toate conducerile cultelor neoprotestante din București a fost fratele Wurmbrand. I-am împărtășit gândul nostru cam în termenii următori. Iată, frate Erichard, am trecut cu toții printr-un război cumplit. Am avut de suferit mult atât unii cât și alții, toți cei care îl iubim pe Domnul și vorbim despre vestirea Evangheliei Lui. Dar toți suntem trimiși la oamenii între care suntem ca să le propovăduim pe Hristos și nașterea din nou. Și toți avem în fața Domnului nostru marea datorie și marea răspundere de a face acest lucru cu toată puterea și înțelepciunea, în unitate deplină unii cu alții și în dragoste frățească. Această dragoste frățească dintre noi trebuie să îi ajute pentru ca acei la care noi suntem trimiși să-i ducem să le vestim Evanghelia, să ne vadă că suntem niște adevărați slujitori ai lui Dumnezeu. Timpul acesta și prilejul acesta, ziceam, este unic. Dacă reușim să ne înțelegem acum, când toți facem un început nou, după războiul acesta, atunci noi vom realiza cea mai mare izbândă pentru Evanghelie în țara noastră și poate în lumea întreagă. Dimpotrivă, dacă din vina noastră acest prilej unic se va pierde și noi vom continua iarăși luptele sectare și confesionaliste dintre noi, lucrarea Domnului va suferi o pierdere de neînlocuit, iar noi vom fi trași odată la răspundere în fața judecății Domnului ca niște răufăcători a Evangheliei și ca niște vinovați pentru pierderea multor suflete. Wurmbrand ne-a înțeles sau a părut că ne înțelege și s-a alăturat îndată planului nostru. A fixat și o zi în săptămâna aceea și am luat legătură cu toți cât i-am cunoscut în stare de a primi acest gând bun să vină la această întrunire. De fapt, noi îi credeam în stare de a primi acest gând bun pe toți. Îi credeam pe toți destul de credincioși și de înțelepți pentru a îmbrățișa inițiativa noastră, deși ne cam dam seama că aplicarea ei pe teren va întâmpina destule greutăți. Credeam sincer însă că odată luată hotărârea și lucrând toți cu o inimă curată la realizarea ei, harul Domnului ne va da mai curând decât s-ar crede o izbândă fericită. Ce minunat moment era acesta pentru o inițiativă mare și binecuvântată ca asta. Eram plin de bucurie în așteptarea primirii răspunsului celor invitați. Și făceam la planuri ce minuni se vor putea realiza în țara noastră prin toate forțele noastre a credincioșilor uniți. Cum va binecuvânta Duhul Sfânt cu participarea Lui eforturile noastre armonioase. Dar primele dușuri reci le-am primit prin refuzul net, întâi al celor din partea lui Tudor Popescu și apoi al celor de la adventiști. Au venit câțiva de la creștini după Evanghelie, câțiva de la penticostali și ceva mai mulți de la baptiști, restul cei de la evrei creștini și noi cei doi, Marini și eu. Dar nici de la acele lucrări nu veniseră primii îndrumători, ci doar oameni de mâna a doua sau a treia. Am văzut cu durere că cei vizați nu cunoșteau marele preț al momentului și marea cerință a lui Hristos. Totuși, ne-am zis noi, dacă măcar cei prezenți vom ajunge cu toții la acel înalt nivel duhovnicesc, din care să apreciem necesitatea și porunca Evangheliei din momentul de față, și am conlucra împreună, rezultatele fericite vor atrage și pe ceilalți, și nu peste mult se va realiza colaborarea tuturor. Dar bruma s-a așternut curând peste aceste tinere flori ale bucuriei. Dincolo de toate promisiunile formale, am văzut la fiecare numai gândul nemărturisit că împreună lucrarea noastră ar accepta-o și ar sprijini-o dacă i-ar aduce lor, dânsului personal sau grupului său, vreun avantaj, chiar și în dauna celorlalți. Dorind totuși să începem cumva, Wurmbrand a propus editarea împreună a unei reviste care să poarte mesajul nostru scris către toți credincioșii, chemându-i la o colaborare interconfesională în slujba și spre slava lui Hristos. Revista urma să apară bilunar, și sub conducerea unui grup format din persoane de frunte din toate confesiunile participante. Scrisul trebuia să fie inspirat în total numai din dragostea și adevărul Evangheliei, în așa fel încât să fie acceptabil și folositor tuturora. Până ce se va obține o nouă autorizație pentru o altă revistă, Wurmbrand ne-a pus la dispoziție revista lor Prietenul, care apărea la București. Cu această propunere de formă au fost de acord cu toții. Dar când s-a pus problema colaborării, n-au fost prezenți de fapt decât tot numai noi trei, Wurmbrand, Marini și eu. Atunci am văzut cu inima zdrobită de durere cât de puțin credincioși suntem credincioșii de azi. Și că, de fapt, oamenii nu caută folosele lui Hristos, ci fiecare își urmărește în numele lui Dumnezeu propriile sale foloase personale sau de clan. Ce alt necaz mai mare trebuie oare să mai treacă peste noi spre a ne trezi din nebunia în care suntem? Și ce alt moment oare va trebui să mai vină spre a ști să-l folosim? Până ce Domnul nu ne va pune într-un foc și mai cumplit în care fiecare personal să fie sărat și arși până la alb, se vede că nu vom ajunge la punctul de sudură la care trebuie să ajungem niciunii ca să fim în stare ca Hristos să lucreze prin noi, nu tot numai noi prin El. Dar atunci prea mă grăbeam să vorbesc despre alții. Va veni în curând vremea când voi vedea că nici chiar în sânul aceleiași grupări nu se mai poate realiza o unitate deplină de gânduri și o armonioasă colaborare între frați. Necazurile, în loc să ne apropie, ne depărtează. Momentele mari, în loc să ne unească, ne dezbină. Și furtunile grele, în loc să ne înalțe pe toți, pe cei mai mulți îi prăbușesc. Comportarea plină de egoism și de ambiție firească a celor mai mulți era un semn că acei ce trebuiau să vadă acum nu vedeau, că milioanele de morți și mările de sânge și de lacrimi nu învățaseră nimic. Trăiam prima mea cutremurătoare dezamăgire din experiențele mele cu credincioșii. Ce naiv fusesem! Câte voi mai vedea în viitor? Am încercat din nou cu foaia la Sibiu. Acum Titus era altul. Tovărășia lui de acum 10-12 ani cu Viorel, care îl dusese la neascultarea sa de tatăl său, o plătise bietul Titus foarte scump. Bietul fiu rătăcit își spășise prin multe roșcove amare păcatul neascultării lui. O, dacă ne-ar face dragostea să ascultăm înainte și nu pedeapsa să ascultăm în urmă. Dar nu știm de ce oare tocmai fiii celor mai înțelepți oameni cad adeseori în cea mai mare nebunie. Bine e atunci că Domnul folosește față de ei câte o nuia usturătoare pentru a-i învăța. Cu Titus se putea acum lucra. Domnul folosise nuiaua. Am revenit deci din nou cu gândul să începem o lucrare mai stabilă aici la Sibiu, unde poziția mitropolitului începuse să slăbească, mai ales în privința relațiilor lui cu autoritățile de stat, care nu mai erau acum atât de slugarnice și la dispoziția lui cum fuseseră cele dinainte. Sibiul era totuși ceva neuitat pentru oaste. Centrul ei tot aici trebuia să rămână. În anul 1934, când venisem prima dată la Sibiu, adunarea oastei de aici era relativ tânără, ca de altfel majoritatea adunărilor din țară. Întreagă lucrare oastei n-avea decât 12 ani. Dar cei din Sibiu veniseră la Domnul într-un fel mai deosebit decât ceilalți din țară. Sibienii veniseră mai mult la cuvântul vorbit al părintelui Iosif și nu la cuvântul scris, cum veniseră în totalitatea lor frații din țară, care aproape nici unul nu-l văzuse la față pe părintele niciodată. Nu-l văzuseră pe omul care îi adusese pe ei la Mântuitorul Iisus Hristos, dar îl credeau adânc și simțeau asemenea cu dânsul, pentru că scrisul le comunicase sufletul părintelui și ei se înrudiseră cu inima sa. Ostașii din Sibiu se îndestulau să audă cuvântul părintelui rostit odată pe săptămână sau la două săptămâni sau chiar mai rar. Cărțile sau foile scrise ale părintelui, prea puține și prea puțini, le aveau ca o hrană temeinică și dorită. Pe când ostașii din restul țării și ai lumii cunoscuseră întoarcerea la Domnul și viața trăită cu Hristos numai din cuvântul scris al părintelui, care era mult mai statornic și mai îndestulător, cei din Sibiu nu. De aceea și atașamentul fraților din Sibiu era mult mai slab față de părintele Iosif decât al celorlalți din țară și îl cunoșteau mult mai puțin. Cei din Sibiu se mai hrăneau și cu cuvântul altora, iar când părintele era plecat și bolnav, ei rupseseră aproape de tot legătura cu dânsul și cu Duhul oastei. Mergeau și pe la alte adunări, citeau și alte cărți, primeau și alte învățături, de aceea adunarea din Sibiu ușor putea fi dusă din coace încolo, cum s-a și dus mai târziu, când după unii, când după alții. Îmi aduc bine aminte că în zilele și nopțile de lucru urgent la expedierea foilor, când era atâta nevoie de o mână de ajutor, aproape niciunul dintre toți ostașii din Sibiu nu venea de bună voie să se îmbie la lucrul Domnului, să ajute și el cu ceva, pentru ca frații din țară să primească bucuria foii mai repede. Eram uneori puțini și era mare nevoie de ajutor. Am mai spus-o asta, dar toți cei din Sibiu treceau pe lângă lucrul Domnului și nimeni nu simțea tragere de inimă spre a veni noaptea să ajute. Lucrarea Domnului se zbătea în lipsuri și părintele în suferințe prin spitale, iar frații ostași din toată țara ajutau și ei cu ce puteau fiecare la acoperirea datoriilor. Se publicau apeluri la ajutor. Se publicau liste de subscripție, dar ostașii din Sibiu, aproape niciunul și aproape niciodată, nu s-au interesat de greutățile acestea, ca și cum ei ar fi fost în altă lume. Și așa a fost de-a lungul anilor. Ei au stat mereu numai lângă oaste, nu în ea. Lângă biserică, nu în ea. Lângă dragostea frățească, nu în ea. Chiar și față de părintele Iosif, dragostea lor a fost mai puțin caldă, prea puțin caldă și prea îndepărtată totdeauna. De aceea și mai târziu, când a fost nevoie să se facă ceva și cu fapta, măcar pentru mormântul său, spre a-și arăta un cât de mic simțământ de evlavie și de recunoștință, contribuind și ei cu ceva la munca sau la cheltuielile care s-au făcut pentru monumentul lui, ostașii din Sibiu nu numai că nu au contribuit cu nimic, dar s-au exprimat și ei, ca și moldoveanu, dărâmătorul adunărilor frățești, s-au exprimat, căci el a zis, primul, cu un glas bajocoritor spre frații care lucrau, v-ați făcut un idol din mormântul acesta. Când cineva se exprimă în felul acesta față de memoria părintelui său duhovnicesc, ușor îți poți da seama de prăbușirea lui sufletească. Azi duhul falselor încredințări i-a dărâmat aproape pe toți și aproape de tot. Și deși au rămas numai câțiva, dărâmătorul șiret i-a dezbinat în două. Unii mai rătăciți împreună cu dezbinătorul șiret care era moldoveanul de o parte, ceilalți ceva mai puțin rătăciți ca primii de altă parte, când certându-se, când împăcându-se între ei. Asta este situația acum. Dar atunci, în 1946, anul despre care vorbesc acum, duhurile falselor încredințări încă erau numai la începutul lucrărilor nimicitoare. Cu 2 ani mai înainte, când fratele Marin executase o pedeapsă de câteva luni închisoare, fiind în Sibiu, cunoscuse acolo pe un medic și pe un profesor cărora le vorbise despre Domnul și care s-au predat Domnului acolo în închisoare. Medicul era doctorul Banu, iar profesorul era Ion Creangă. La eliberarea tuturor din închisori, i-am cunoscut și eu pe amândoi. Profesorul Creangă mi s-a părut un temperament liniștit și serios. Mi-a făcut o bună impresie și îmi pare rău că n-a stat decât prea puțin timp la Sibiu. S-a mutat nu știu unde și nu l-am mai văzut. Doctorul Banu mi-a făcut de la început o altfel de impresie, un temperament impulsiv, nervos, agitat și nestatornic, prea încrezut în sine și violent în expresii și în mișcări, totdeauna căutând să-și impună voința, fie că avea dreptate, fie că nu. Anul 1946, deși l-am petrecut până toamna în pregătiri pentru reapariția foii Iisus Biruitorul, sub direcția lui Titus, care era moștenitorul formal al părintelui Iosif, iar ca redactor pe fratele Marini. Între timp, am mai tipărit o ediție din Cartea de Cântări, Calendarul pe 1947 și o serie de alte cărți. La Beiuș continua încă tipărirea lunară a variantelor revistei Familia Creștină. Misiunile prin țară împreună cu fratele Marini le făceam tot mai rar. Doctorul Banu începuse să pună stăpânire exclusivă pe fratele Marini și relațiile lor se orientau din ce în ce tot mai mult, încă din anul trecut, spre Wurmbrand și mai ales spre Solheim. Adunările din Sibiu, la care participa acum frecvent fratele Marini, se făceau într-o sală închiriată de la un alt cult și luau parte la ea, în afară de cei mai vechi, unii membri mai noi, care, ca și doctorul Banu, erau foarte activi, dar însuflețiți de niște duhuri tot mai străine de duhul oastei din tâi. Învățătura care se propovăduia era tot mai deosebită, iar legăturile lor cu frățietatea din țară erau tot mai slabe și tot mai distante. La rosariile anului 1946 a avut loc ultima adunare de la Sibiu cu participarea fratelui Marini. Atunci am avut o mare mulțime de frați din țară venit la Sibiu. După multe luni de despărțire, am avut atunci și o explicație cu fratele Marini privitoare la conduita lui din ultimul timp și la practicile străine pe care le aproba la cei din Sibiu și pe care chiar și el începea să le adopte. A recunoscut cu tristețe că prea s-au îndepărtat lucrurile de făgașul sănătos și că trebuie să se revină asupra acestui fapt. Dar îndată ce am fost observați că discutăm singuri, cei câțiva din Sibiu care îl acaparaseră pe fratele Marini au venit să-l ia spre a nu-l scăpa cumva de sub influența lor. Pe urmă am aflat că era acolo un plan șiret de a-l folosi pe fratele Marini ca pe un cal troian pentru duhurile străine care urmăreau cucerirea întregii lucrări a oastei pentru a inimici viitorul și rostul ei evanghelic în biserica noastră și în poporul nostru. În timpul consfătuirii noastre din seara ajunului rusaliilor a venit și o delegație a Mitropoliei spre a ne invita să participăm împreună cu ei la adunarea de mâine, după masă, zicea, ziua de rusalii în curtea Academiei Teologice. Fratele Marini și eu am promis că vom participa cu anumite condiții. Delegații Mitropoliei au acceptat condițiile. Noi am promis că vom lua parte în felul acesta deoarece, în primul rând, voiam să se vadă că nu avem ură și nici opoziție față de biserică. Iar în al doilea rând, voiam să le vedem sinceritatea lor și acum în respectarea cuvântului dat. Noi n-aveam de ce să ne temem de ei, fiindcă noi eram câteva sute de frați și surori care puteam oricând să ne ridicăm și să plecăm dacă ei nu-și vor ține cuvântul dat față de noi. La acceptarea noastră, cei câțiva din Sibiu, dintre frații noștri, au făcut îndată o agitație în mijlocul adunării noastre, strigând, cine sunt Marini și Dorz ca să vorbească ei în numele nostru? Noi nu vrem să mergem. Noi nu mai avem nimic de a face cu Mitropolia. Frații din țară au rămas foarte surprinși de această ieșire necuvincioasă față de noi. Unii dintre cei mai cunoscuți frați au luat cuvântul în sprijinul nostru și lucrurile s-au liniștit aparent. Am luat parte dimineața cu toții frații la liturghia de la catedrală. La ieșire de la slujbă din partea mitropolitului s-a anunțat o procesiune pe jos până la cimitir pentru o manifestare de pietate la mormântul mitropolitului Mețianu. S-a format coloana în frunte cu mitropolitul Bălan, cu un cortegiu numeros de preoți, apoi teologii, academiei și câțiva din anturajul apropiat al clericilor încolonați. După ei urmam noi, mulțimea fraților cu steaguri și table, iar în fruntea coloanei de frați eram noi și încă vreo câțiva frați cunoscuți din țară. Am mers în urma mitropolitului până la ramificația de lângă bulevard. Mitropolitul și anturajul lui priveau în urmă fericiți, ce mare mulțime îi urmează. Dar noi aveam planul ca atunci când se va ajunge la ramificația amintită, să rupem coloana lor și în fruntea coloanei noastre să o luăm la stânga, pe bulevardul central, spre piață, apoi în jos, spre strada Ognei, până la locul nostru de adunare, unde se va lua masa fraților, iar apoi ne vom pregăti programul cel important de după masă. Așa am și făcut. Ajuns acolo, i-am lăsat să coboare ei în jos, iar noi în fruntea coloanei de frați și surori, cu cântarea Iisus Regele cel Mare, și-a pus oastea în mișcare, am luat-o spre centrul orașului, cu toată lunga coloană cu steaguri după noi. Cortejul lor ridicol s-a oprit în loc, făcând semne disperate spre coloana fraților noștri, care treceau cântând, făcându-se că nici nu-i văd și veneau după noi. Cred că atunci mitropolitul și ai lui au înghițit una dintre cele mai amare cupe de venin din viața lor. Noi însă ne-am văzut de drum, fără să ne mai nici uităm înapoi. M-a ispitit și pe mine atunci o satisfacție, nu știu cum să-i zic, pentru rușinea care a pățit-o mitropolitul și toată suita lui în fața întregului oraș care priveau la el de pe ambele părți ale celui mai populat loc al Sibiului. Și la ceasul când tot orașul era pe străzi, m-am bucurat atunci că au rămas de rușine. Dumnezeu le răsplătise în felul acesta înaintea tuturor rușinea care ne-au făcut-o ei de atâtea ori pe nedrept. După masă, noi ne-am ținut de cuvânt și am mers iarăși în fruntea coloanei de frați și surori, umplând curtea Academiei, unde în mijloc era înălțată o tribună și scaune pe care urma să ia loc iarăși mitropolitul și suita lui de redactor de la Lumina Satelor și Oastea Domnului. Am luat loc pe scaunele din față și noi, iar toată mulțimea fraților și surorilor în spatele nostru, cei mai mulți în picioare, așteptând să vină mitropolitul spre a începe adunarea. Doream să vedem cum își vor ținea cuvântul. Condiția pusă de noi însă era să nu se facă nicio aluzie la conflictul din trecut, ci să se acopere totul cu o înțeleaptă tăcere spre a nu se stârni vechile resentimente. Apoi să se dea cuvânt și la trei frați din partea noastră. Dar îndată după sosirea mitropolitului și după așezarea anturajului său pe scaune, s-a ridicat mitropolitul și fără niciun fel de reținere și-a dat drumul la cele mai insultătoare expresii, atât la adresa părintelui Iosif cât și la a noastră, tocmai contrar înțelegerii noastre. Am tăcut și am răbdat așteptând. Frații dădeau semne de nerăbdare, dar i-am liniștit cu un gest. S-a ridicat încă unul dintre ei și încă unul după el, continuând pe același ton nervos și arogant calomniile lor la adresa celor ce nu se supun autorității rânduite de Dumnezeu și care din îngânfare au căzut în cursa satanei și altele tot așa, desigur, referitoare la noi. Când au văzut că răbdarea noastră se apropie de sfârșit, ne-au făcut semn că poate să vorbească și din partea noastră un frate, oricare, dar nu Marini sau Dor. Am făcut semn fratelui Popa Petru de la Batist, județul Hunedoara, să meargă el. Fratele Petru a vorbit de la textul, iată stau la ușă și bat. A vorbit bine și frumos, duhovnicește și evanghelic. După ce a terminat fratele Petru, când se pregătea să vorbească Secaș, noi ne-am ridicat de pe scaune și am luat-o spre ieșire cu toată mulțimea fraților și surorilor după noi, lăsându-i din nou pe mitropolitul și tribuna lui singuri în curtea goală. De data aceasta m-am bucurat fără mustrare, gândindu-mă că rușinea asta a doua era totul meritată din plin pentru călcarea cuvântului ce și-l dăduseră. Adunarea noastră de rusaliile acestea a decurs mai departe în liniște. Cu potrivnicii formaliști ne răfuiserăm destul de aspru și ne despărțiserăm destul de clar pentru a nu mai avea unii despre alții niciun fel de îndoială. De altfel, această despărțire avea să fie ultima. De atunci, iată, sunt peste 35 de ani și nu i-am mai văzut pe niciunul dintre vrăjmașii noștri. Mitropolitul avea să mai trăiască doar vreo 10 ani și avea să moară în cel mai chinuit și mai jalnic fel. Și aproape toți cei din ceată lui care ne-au făcut rău, părintelui Iosif și nouă, s-au topit tot așa cum se topește ceara de fața focului și cum se topește niște umbre urâte la arătarea soarelui. După adunarea de Rusalii 1946, eu a trebuit să mă reîntorc la lucrarea de la Beiuș, urmând ca fratele Marini să anunțe despre mersul și pregătirile în vederea apariției gazetei Iisus Biruitorul. La apariția foiei acesteia, eu a trebuit să asistez familia creștină la Beiuș, pentru a nu da impresia unei dezbinări între noi și a ne uni la Sibiu toate forțele împreună. Între timp a venit seceta din Moldova, despre care am scris cu necazurile ei, iar acestea ne-au sustrat pentru un timp de la munca noastră cu tipăriturile. În tot acel timp însă doctorul Banu și cei câțiva din Sibiu, care își continuau planul diversionist, lucrau adâncind separarea fratelui Marini de noi toți. Nu-l mai lăsau să plece prin țară, reținându-l mereu numai în Sibiu sub diferite pretexte. Calendarul l-au întocmit și tipărit cam pe ascuns și la fel au fost ținute și pregătirile pentru apariția foiei. Astfel a venit iarna și noul an 1947. Eu, preocupat cu copiii moldoveni, cu tipărirea unor lucrări la Beiuș, cu misiunile de iarnă de pe acolo, precum și cu niște necazuri cu autoritățile locale din pricina activității religioase, n-am mai mers nechemat la Sibiu. Pe la jumătatea lui ianuarie, însă, după ce primisem acasă primul număr Iisus Biruitorul, mi-a sosit o telegramă fulger: vino imediat, sunt grav bolnav, Marini. Un fior rece mi-a străpuns inima și un șuvoi de lacrimi îmi porniseră din ochi, scăldându-mi obrajii. Dragul meu, fratele Marini, fratele meu de lupte, de jerfe, de încercări îndelungi, în sfârșit n-ai putut fi rupt de unde te-a legat Dumnezeu. Cei care au lucrat cu viclenie să ne despartă și să te ducă pe un drum străin de inima și de învățătura noastră n-au reușit. Slăvit să fie Domnul, care are grijă să nu ne pierdem niciunul de urmele înaintașului nostru și să nu ne trădăm legământul pe care l-am pus lângă sicriul lui, la picioarele Domnului nostru sub steagul oastei sale. I-am expediat imediat o telegramă fulger cu următorul cuprins: sunt cu tot sufletul meu alături de tine, voi veni imediat. Dar pentru orice deplasare atunci eu trebuia să fac o cerere la poliția orașului înainte cu 8 zile. Am făcut imediat cererea și am dus-o la sediul poliției, cerând eliberarea cât mai repede a permisului de a călători, dată fiind gravitatea situației. După mulți ani, când am ajuns din nou pe acolo, pe la poliție, m-am întâlnit și cu această neînsemnată cerere a mea de atunci, trebuind să mai dau unele amănunte și în legătură cu asta, ce dovadă că nimic nu se pierde. Dar n-am primit nici cu un ceas mai devreme de 8 zile permisiunea călătoriei, așa că am ajuns la Sibiu abia în ziua morții mamei fratelui Marini. Pe el l-am găsit într-adevăr grav bolnav în casa fratelui Titus. Mai multe surori îngrijeau de el, iar doctorul Banu își îmbia peste tot cam nefolositorul lui ajutor. Când l-am văzut pe fratele Marini în starea aceasta, am gândit în sinea mea că dacă acest doctor Banu ar fi fost, după cum spunea, nu numai atât de atent cât se străduia să se arate, dar și atât de competent cum se pretindea că este, Poate că ar fi trebuit să vadă situația în care se găsea fratele Marini, căci el de la începutul bolii sale a fost acolo și ar fi avut timp să ia niște măsuri mai din vreme, să-l ducă la spital și să-l trateze acolo. Neștiind încă mai de aproape cum s-au petrecut lucrurile și nedorind să mai întreb nimic spre a nu mai adăuga altele la cele ce fuseseră, am tăcut, încercând numai să mă apropiu acum de sufletul îndurerat al fratelui meu, peste care, iată, veneau cu grămada încercările Domnului ca peste Iov. Mama al fratelui Marini era în Sicriu la Săsciori. Fratele lui Nicolae zăcea și el în alt pat, aci la Sibiu. Tatăl său era grav bolnav la spital în Sebeș, iar sora lui Mărioara tot bolnavă departe la Sâmbătei lângă Arad. 5 dintr-o casă. Fratele Marini nu știa decât de mama lui și de Nicolae, dar peste câteva zile va zace și tatăl său în Sicriu alături de el în casa lor de la Săsciori. Abia acum, sosit aici lângă patul lui, odată cu știrea morții mamei sale, mi s-a adresat el mie cu lacrimi în ochi, spunându-mi: te rog să mergi în locul meu la Sicriu mamei mele, să o însoțiți până la mormânt. Noi am fost atât de adânc legați prin iubirea lui Dumnezeu. Nimic nu mai poate să înlocuiască iubirea Domnului și iubirea mamei. În curând ne vom întâlni la Domnul Iisus. Am plecat îndată la Săsciori și am făcut tot ce am putut, dar nimeni altcineva de pe lume nu-l poate înlocui ca el însuși pe un fiu lângă Sicriul mamei sale. După plecarea mea, fratele Marini s-a cerut să fie dus la spitalul din Sebeș, ca să fie mai aproape de Săsciori. Acolo, la spital, a fost pus pe un pat, în același salon, alături de patul pe care zăcea tatăl său. În ziua de 2 februarie 1947, erau duși amândoi în două sicrie, amândoi alături la Săsciori. La mormântarea lor am luat parte împreună cu o mare mulțime de frați. În foaia Iisus Biruitorul, în numerele din februarie 1947, am relatat pe la despre toate aceste dureroase întâmplări. Atunci am preluat eu toată redacția foii Iisus Biruitorul, care a apărut apoi până la sfârșitul anului 47, când am fost închiși amândoi, Iisus Biruitorul la Sibiu, iar eu la Beiuș. Devierea de la calea cea sănătoasă a oastei a celor din Sibiu s-a agravat apoi cu repeziciune. În primii ani, când lucrarea oastei mergea sănătos la Sibiu, părintele Iosif și cu frații de atunci făceau des ieșiri misionare prin satele din jurul Sibiului, reușind să înființeze multe grupări ale oastei, cum am mai spus, în aceste sate. La aceste grupări se făceau adeseori apoi multe cercetări frățești către părintele Iosif și cei din Sibiu, care țineau o frumoasă legătură, vestind Evanghelia și mai aducând multe suflete pe calea mântuirii. Dar odată cu depărtarea unora din sibieni de la calea și învățătura oastei, frații începători din satele apropiate ale Sibiului s-au descurajat și au părăsit adunările, spunând: dacă nu se poate aici în credința noastră, în alta nu vrem să trecem. Și astfel, toate frumoasele adunări duhovnicești pe care le-a prinsese cu atâta muncă și jertfă părintele Iosif în cursul anilor frumoși de la început, neascultătorii din Sibiu de acum le-au nimicit pe toate. O, cât de greu poate fi adus la Domnul uneori un singur suflet, chiar și de către un credincios statornic, și totuși cât de ușor pot fi nimicite tot așa adunări întregi de către un duh dezvinător și rătăcit. Dumnezeu le va răsplăti în curând și celor care au adus la Domnul cu jertfe și cu osteneli aceste adunări și va plăti și celor care le-au nimicit, așa cum merită fiecare și tot. Același lucru s-a petrecut cu atâtea alte adunări minunate, cum erau cele de la Sighișoara, Avrig, Săsciori, Făgăraș, pe care tot duhul eretic de la Sibiu le-au nimicit. Iar acum Sibiul acesta, iată, se nimicește pe sine însuși. Vinovăția acelora care s-au pus în slujba acestui duh nimicitor este de două ori mare. În primul rând, ei nimicesc cu lucrarea Duhului Sfânt, cum este lucrarea oastei Domnului, și duc la pierzare nu numai sufletele care au venit la Domnul prin această lucrare evanghelică, dar și pe cele care ar mai fi venit și în viitor prin ea, dacă ei n-ar fi nimicit-o. În al doilea rând, prin abaterea lor de la credința din tâi la alte crezuri, ei dau dreptate vrăjmașilor care l-au învinuit pe Părintele Iosif și l-au prigonit, tocmai că prin lucrarea sa, el, ziceau ei, că deschide drumul ereziei în biserică și că oastea va sfârși prin a deveni o sectă. Acum, cu toate că la Sibiu apăruse foaia Iisus Biruitorul, adunarea oastei din Sibiu continua să se îndepărteze de Duhul și de învățătura oastei. Sibienii își continuau și mai cu stârguință în străinarea lor de învățătură, de credința și de numele lor de ostași ai Domnului de la început. Conducător al grupării oastei ajunsese în sfârșit doctorul Banu, iar el manevra totul după planurile pe care le făcea împreună cu Wurmbrand, devenit între timp și el adevăratul conducător al evreilor creștini din București, și cu Moldoveanu și cu câțiva de aceeași natură cu ei. În vara anului 1947, profitând de marea eliberare care era în țară, nu știu ce organizații străine a încredințat lui Wurmbrand misiunea de a organiza la Predeal o tabără de odihnă și agrement pentru unii membri ai diferitelor culte religioase din țară. S-au grăbit să ia parte acolo cu ocazia aceasta și mai mulți frați și surori din oastea Domnului, printre care și doctorul Banu, Nicolae Marini, Magdic și alții. Apropierile acestea alor noștri de alte grupări creștine protestante le-a zdruncinat credința lor slabă. De când cei care au avut legătură cu ei au rămas statornici în crezurile lor, ei, cei care ziceau că reprezintă oastea, s-au clătinat și și-au pierdut tot ceea ce aveau specific și frumos din lucrarea oastei, compromisându-se total cu înclinațiile îndoielnice spre aceste crezuri care nu erau a lor. Contactele tot mai dese apoi i-a influențat într-o așa măsură încât Duhul de la Sibiu a început să molipsească și pe cei ce luau legătura cu ei. Aceștia, plecând prin adunările lor, începură să ducă și acolo învățături străine și practici deosebite, făcând astfel din lucruri neesențiale problema de mântuire și dărâmând credința multora. Exemplul negativ al Sibiului începea să se răspândească vertiginos și prin țară, în același timp cu lucrarea de înviorare prin apariția foii și tipărirea cărților. Iarăși se crea o diversiune. Wurmbrand și Banu, la care se adăugase mai nou și Moldoveanu, care ridica și el un cap cu pretenții la întâietate, începură să urzească în ascuns anumite planuri pentru acoperirea întregii familii și pentru separarea oastei și transformarea ei într-o fracțiune română a Bisericii Protestante. În vederea ajungerii acestui scop, ei își coordonau împreună acțiunile în ascuns și lucrau infiltrând printre frați gândurile și încredințările care se ducă în final la ajungerea acestui scop. În vara anului 1947, Wurmbrand, tot pentru atragerea noastră într-o mai strânsă colaborare cu acei care îi finanțau, ne-au propus să tipărească ei la noi, în tipografia care o închiriasem, o ediție a Noului Testament cu ilustrații și cu trimiteri. Ne-au achitat pentru aceasta o sumă spre a procura hârtia și a angaja lucrători. Dar între timp venise inflația și banii pe care ni-i avansaseră ei se devalorizau vertiginos. Noi n-am mai putut cumpăra pe ei aproape nimic. Abia am ajuns cu tipărirea Noului Testament până la Faptele Apostolilor, când nu am mai avut niciun ban. Ne zbăteam în cele mai mari greutăți și cu tipărirea foii Iisus Biruitorul și a cărților noastre. Abonamentele plătite în ianuarie nu mai valorau nimic în aprilie. Prețurile creșteau atât de repede încât, dacă acest număr din foaie se vindea cu 1000 de lei, Exemplarul, numărul următor se vindea cu 3.000 de lei, apoi cu 4.000, apoi cu 5.000. O simplă carte poștală ajunsese să se vândă cu 10.000 de lei. Vă închipuiți cât de grele probleme aveam ca să apărim cu foaia la timp. În iulie 1947, când s-a făcut prima stabilizare a banilor, paritatea de schimb era de 1 leu la 200. Criza în care ne zbăteam era neînchipuit de mare. Am făcut atunci un apel deosebit de fierbinte la toți frații cititori, abonați și desfăcători, rugându-i să ne achite marile datorii pe care le aveau față de noi, măcar la paritatea noului leu 1 la 200. Am publicat prin foaie și tabelul nominal al tuturor restanțierilor cu sumele datorate, care adunau un total de milioane, rugându-i să ne achite măcar cât de puțin din sumele datorate. Dar foarte puțin ne-au răspuns și așa. În septembrie 1947, într-o adunare ținută în casa noastră din Mizeș, s-au predat Domnului cei 3 copii ai mei care mai trăiau. Florica, de 10 ani, născută în 1937, Viorel, de 9 ani, născut în 1938, și Ileana Nina, de 7 ani, născut în 1940. Ultimul copil, Ecaterina, născut în 1944, murise în același an, pe când avea numai 3 luni. Lucrul Domnului înainta. Dumnezeu nu ne-a părăsit chiar niciodată. Sute de frați plecau o misiune în toate părțile. Era o perioadă de mare libertate și adunările oastre se mulțeau cu mare putere. Toți frații lucreau sub îndemnul, într-o dragoste fierbinte pentru Iisus. Multe mii de suflete noi care se predau acum Domnului erau rodul minunat al acestor osteneli făcute pentru Domnul într-un mare elan și avânt al dragostei de către mii și mii de frați. Sutele de tineri și lucrători ai Domnului cereau stăruitor niște cursuri de școală biblică, diferite îndrumări de orientare duhovnicească și multe sfaturi pentru misiune. Atunci am organizat în octombrie 1947 o săptămână de școală biblică pentru tineret în nordul Ardealului la Chiuiești. Am publicat chemarea și planul acestei școli biblice în foaie și totul s-a desfășurat fericit. A fost ceva nespus de frumos și folositor. Foarte mulți tineri care au luat atunci parte la aceste cursuri s-au organizat apoi în echipe misionare, împărțindu-se doi câte doi în toată țara pentru călătorii misionare. Dar și acest început era să fie ultimul pentru cine știe câți ani, căci de atunci și până astăzi așa ceva nu s-a mai putut face la oastea Domnului, din pricina furtunilor care s-au abătut peste noi îndată după aceea. Și nu s-au mai potolit nici astăzi. O, Doamne, Dumnezeul și Tatăl nostru, cel adevărat și atotputernic, Mântuitorul nostru dulce și Mângâietorul nostru sfânt, îți mulțumim pentru tot ajutorul de orice fel pe care ne l-ai dat. Îți mulțumim că ai fost cu noi prin toate încercările prin care a trebuit să trecem și la timp potrivit ne-ai dat ajutorul de care avem nevoie. Îți mulțumim că ai ridicat mereu noi și noi lucrători, tineri în locul celor care au plecat sau au fost chemați în cer. Binecuvintează și mai departe lucrarea ta, dăruindu-i putere și biruință în toate luptele ei. Binecuvintează lucrătorii bătrâni și tineri, surorile, mamele, soțiile și fiicele lucrării, tineretul ei, adunările frățești, misiunea încredințată și toată lucrarea desfășurată pentru slava ta, pentru slujba ta și pentru mântuirea seminilor noștri. Ajută lucrării oastei tale să-și împlinească scopul ei divin, mântuirea întregului nostru neam și reînvierea întregii noastre biserici și prin acestea, pe cât de mulți vei mai rândui tu să-i cuprinzi în această lucrare sfântă de mântuire, iar pe noi ajută-ne să ne facem în mijlocul acestei lucrări partea noastră binecuvântată și fericită. Fii cu noi, Doamne, și în viitorul care se apropie tot mai întunecat și mai amenințător, cum ai fost în cel prin care am trecut. Te binecuvântăm și ne închinăm ție, lăudând numele Tău și încredințând viața noastră și viitorul nostru și al lucrării Tale în mâna Ta puternică și sigură, mântuitoare și plină de bunătate. Amin. Slăviți să fie Domnul!